This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa aroor axada oo bisha May 2024 ay tahay 12 idaacaddeenna saakaya caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo toddobaadyo kadib berri oo Isniin dib u fureysa iskoolada waxbarashada.
All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe.
dhammaan waalidiinta waxaan kula talinaynaa iyada oo la tixraacayo qiimeynta khubarada cimilada iyo qiimeynta dowladda Kenya in hadda ay xaaladuhu ammaan yihiin innaga oo sameynay qabanqaabo ku filan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Kenya oo dhinaca kale mamnuucday in laga kaluumeysto ama lagu dabaasho xeebaha dalkaasi duufaano laga cabsi qaba awgeed. waxaa kaloo idiin haynaa magaalada Boosaaso oo sidoo kaleeto mashruuc ay iska kaashanayaan dowladda iyo hay'adaha dadka ku dhaqan halkaasi ee barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee magaaladaasi loogu sameynayo agab ay wax ku qabsadaan. qodobadaasi war kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna subaxnimo. Israa'iil ayaa amartay sabtidii oo Israa'iil ah in ay dad badan laga daadgureeyo magaalada Koonfurta Gaza ku taalla Rafah iyo nawaaxigeeda, waxayna u sheegeen dadka rayidka halkaas ku sugan in ay gabaad ka dhigtaan aagga bini'aadanimada ee waqooyiga galbeed ee Rafah. Ilaa iyo 300,000 oo dad rayid ah ayaa ilaa iyo haatan u dhaqaaqay dhanka Malawasi, sida laga soo xigtay qiyaasii militariga Israa'iil warkii ay shaaciyeen shalay. Sarkaal u hadla hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadanimada ayaa sheegay in aysan haysan wax gargaar oo la siiyo dadkan cusub. Ku dhawaad 110,000 oo qof ayaa ka qaxay koonfurta magaalada Gaza ee Rafah, waxaana maalinimada Jimcihii ay dadka intooda badan halkaasi gaareen xilli uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kaleeto Hamas. duqeymaha Israa'iil ayaa kordhay gudaha iyo hareeraha magaalada sida ay sheegtay qaramada midoobay. qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa ka mid ah waxa sida la sheegay 1 milyan oo qaxooti ah oo gabaad ka helay magaalada xuduudda ku taalla ee ka soo qaxay qaybaha kale ee aagaga magaalada Gaza. Militariga Suudaan iyo sidoo kaleeto kooxaha hubeysan ee xulufada ah ee dagaalka wadoha ayaa ka hortagaya kooxo weeraro sameynaya oo maleeshiyaad carab ah u badan oo magaalada weyn ee ku taalla galbeedka gobolka Darfur halkaas ka wada dhibaatooyin sida lagu sheegay war ay soo saareen saraakiisha shalay uu sabti ahayd. weerarkan oo ka dhacay Jimcihii meel ku dhow Darfur ayaa akii ugu dambeeyay ciidamada u badan carabta ee kooxda taageerada ka helaya dhinaca RSF ee xarunta gobolka waqooyi ee Darfur halkaasi oo ay gabaad ka dhiganayaan 100,000 oo qof, kuwaasoo intooda badan ka soo qaxay dagaalada ka socda meelo ka mid ah Darfur. RSF oo dagaal kula jirta militariga in ka badan 1 sano ayaa bilihii la soo dhaafay waxay dhisteen ciidamo si ay ugula dagaalamaan gacan ku haynta El Fasher oo iyadu ah magaaladii ugu dambeysay oo ay ku welinayaan ciidamada haysta gobolkaasi Darfur. warkii dunidana waa naga inta. halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa idaacaddeenna subaxnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in maalinta Isniinta ah ee toddobaadkan dib loo furayo iskoolada waxbarashada ee dalkaasi. Waxaa jira daadad xoogan oo weli jira, iyadoo daadadkii roobabkii da'ayay muddo ku siman bil ay keeneen in ay istaagaan adeegyada waxbarashadu ay ka mid yihiin ee dalkaasi. Maryan Maxamuud Barre ayaa warkan ka soo dirtay Nairobi.
iskoolaadka ayaa ilaa 2-7 furitaankoodu dib u dhacay sanad dugsiyeedkii labaad ee sanadkan kadib markii xilliyadii la furi lahaa oo dhammaadka bishii hore ee Abriil ku aadaneed xilliyada dalka oo dhan roobabku ay ka da'ayeen ay ku soo aaday, kuwaasoo ilaa 100 qof oo Kenyan ay ku dhinteen. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa toddobaadkan sheegay in waxbarashada dib loo furin doono maalinta Isniinta, isagoona sheegay in waalidiintu ay u diyaar garoobaan furista iskuulada.
All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe and we have made...
Dhammaan waalidiinta waxaan kula talinaynaa iyada oo la tixraacayo qiimeynta khubarada cimilada iyo qiimeynta dowladda Kenya in hadda ay xaaladuhu ammaan yihiin, innaga oo sameynay qabanqaabo ku filan. Baarlamaanka ayaan weydiisannay, waxaana nala siiyey agab naloo soo mariyey sanduuqa horumarinta heer qaran ee NGCDF si loo dayactiro fasallada iyo qaybaha kale ee shaqeeya ee guud ahaan Kenya. Sidaas daraadeed dhammaan iskuulada dib ayaa loo furi doonaa Isniinta soo socota. Waalidiintu waa inay caruurta u diyaariyaan si ay dugsiyada u aadaan.
Sababaha ugu waaweyn ee dowladdu dib ay ugu dhigtay furista iskuulada waa iyada oo ka sokow roobabka wadooyinka gooyey ay goobihii waxbarashada biyo harqiyeen iyo weliba badqabka ardayda iyo macalimiinta. Dalka Kenya waxaa la xasuusanayaa xilligii corona oo 1 sano ay caruurtu guryaha fadhiyeen, taas oo gebi ahaanba hanaankii waxbarashada isbeddel ku keentay. Ilaa 2 sano laga gaarayay sanadkan 2024 ayaana dib loo saxay in nidaamkii hore waxbarashada lagu soo celiyo. Inta la xasuusan yahayna waa fasaxadii ugu dhaadheeraa ee caruurtu ay dugsiyada ka galaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, tana dowladda Kenya waxay mamnuucday in laga kalluumeysto ama lagu dabaasho xeebaha dalkaasi maadaama cabsi laga qabo xaaladaha cimilada ee dalkaasi oo maalmahan ay ka da'ayaan roobab xoogan oo daadad wato, sida warbixintan ay ku eegayso wariyaha VOA ee Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen.
Arrintani ayaa timid kadib markii waaxda saadaasha hawada dalka Kenya ay sheegeen in laga cabsi qabo duufaanta Hidaaya oo wadata roob culus ay ku dhufan karaan ismaamulada Kawale, Mombasa, Lamu iyo Kilifi. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horey ugu baaqay dadka degan meelaha xeebaha u dhow ama meelaha hoose inay ka fogaadaan maadaama dalka ay ka jiraan roob daadad wata islamarkaana laga cabsi qabo duufaanta Hidaaya. Haddaba Cabdiqaadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ay tahay duufaanta Hidaaya ee laga cabsida qabo.
Sida ogtihiin, cabsi baa jirtaa oo laga cabsanaya inay duufaan Hidaaya ay dalka Kenya ay ku soo dhacdo. Duufaanka kuleylaha ee Hidaaya ayaa la sheegay inay kasoo kacday koonfurta badweynta Hindiya, bariga Tanzania iyo waqooyi bari ee waddanka Kosmo. 4 May taariikhda 1 waxaa magac Hidaaya u magacaabtay Mateo France La Reunion, iyadoo saadaha ay isha ku hayaan galbeedka waqooyi inta u dhexeyso May taariikhda 2 ilaa taariikhda 4 sanadka 2004. Magac bixinta dabeylaha kuleylaha badana waxaa lagu magacaabaa mise lagu macdaraa meelaha magacayaasha magaalooyinka, meelaha walxaha wax noocaas. Meelaha ugu badan ee duufaanka Hidaaya ay saameyn karta waxaa ka mid ah xeebaha. Hadda waxaa la sheegayaa in duufaanka asaga u wareetay xeebaha dalka Tanzania, waxayna sheegayaan in maaragta geedaha ay iska dumayaan oo ay dhacayaan jingooyinka guryaha lagu dhisa baatiyaasha ay guryaha ka buwayaan.
Cabdiqaadir Aadan ayaa sidoo kale tilmaamaya in xataa laga cabsi qabo in koronto la'aan ay dhacdo, wuxuuna bulshada ku booriyay inay isgarab istaagaan xilliyada ay jiraan xaaladaha noocan oo kale ah.
وحاكو لجيري دونتا إن ماركتا كورنتلانا يا دعيسا وايو روبكا تخسارتا بادن وكيني ماركا المهم حاوي داتكو إني استحضران ميلاها دبيها ماركي بادا مسداتكا وكينو إني لغا فوقادو وماركتا نيوالبا وأساقا إيو رير كيسا وأغادو أوليس كبر هاي وحور لصابحو الماركتا حفيسيدا دولاد اللوغيسي بصفوق دولاد إي بولشيدا أي أغادا شقيان
laga soo bilaabo horantii bishii abril ee sanadkan ayaa guud ahaan dalka Kenya waxa ka daayay roob xoogan oo daadad wata kuwaas oo saameeyay nolosha qoysas badan oo ku nool ismaamulada dalka Kenya intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
magalada boosaastana waxa laga daafuray barnaamijka hindisaha caafimaadka iyo ladnaanta oo loo qabanayo qaar ka mid ah barkacyaasha ku nool magalada boosaaso hindisahaasi oo ay wada fulinayaan dawladda hoose boosaaso iyo jaamacadda badda cas ayaa waxa ka faa'iideysanay 13 kaam oo ku yaala ama xiro barkacyaal oo ku yaala magaaladaas kuwaas oo heli doona waxyaabaha u baahan yihiin la talinta dhinaca caafimaadka Cabdirsaaq Axmed Cali Galin Bacayn waa hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Badacas ahna xilibaan hore uga tirsanaa golaha deegaanka degmada Boosaaso wuxuu waramay wariyaha VOA da ee halkaasi Yusuf Maxamuud Yusuf
barnaamijkan wax ka kaashanaya jaamacadda Badacas iyo dawladda hoose ee degmada Boosaaso ee ugu horeyn jaamacad waxay ka shaqeysaa saddex adeeg oo bixisa mid waa waxbarista teaching kaliirada midna waa research iyo cilmi baaris midna waa community service waa adeeg bulsho dawladda hoose ama dawladdina waxay bixisaa community service adeeg bulsho oo kaliya bixisaa marka wada shaqeynta iyada ama iskaashiga iyagu wuxuu ka iimaanayaa jihada ay adeeg bulshada ayuu iskaashiga u daran yahay waxana barnaamijkan hadda oo kaamka loogu adeegayo waxa liirada hindisaha caafimaadka iyo ladnaanta barkacyaasha ku nool magaalada Boosaaso
way dadka ka faa'iideysanaya adeegyada caafimaad ee lacag la'aanta maxay isugu jiraan
hindisahan waxa isugu jira ilaa lix program oo kala ah medical checkup oo in dadkaas barkacyaasha 13 kaam ee bariga Boosaaso ku yaal ay helaan shaybaar free ah waa qaybta koowaad ka faa'iideysanaya guud ahaan dadka qaybaha kala duwan ee bulshada ka faa'iideysan karta cid walbaba kan labaad waxa weeye hooyooyinka uurka leh in computer free ah loo sameeyo dhanka kalena adeegyadii kale oo la talinta iyo wacyigelinta hooyada uurka leh ee soo wajahaya in loo sameeyay ka saddexaad waa in mataqaana dadka sonkorta qaba iyo dadka macaanka la nool dhiigkarka la nool in loo sameeyo wax la tababar si oo kale dad loo tababaro ADB-yada oo active oo dhalinyaro ah oo qalabkii la siiyo oo saacadihii iyo lagu tababaro si dadkaasi free ah ee mataqaana ugu adeegi karaan gudoomiyasha ADB-yadana aan nambaradoodii iyo anagu qaybin karno si markaas xaaladaha degdega ayagu qaban karaan qodobka afraad waa health nutritional assessment oo in heerkooda nafaqo ee baaritaan lagu sameeyo bedelkeedana la siiyo la talin cunooyinka ku haboon mataqaana xaaladooda nafaqo qodobka shanaad waa wacyigelin caafimaad kan lixaadna waa mandate dadka psychologically yani dhiban oo mataqaana xaaladaha caafimaad ama xaaladaha adag ku jira in la talin loo sameeyo oo psychology ah adbomas
xilligan maxaa ku soo beegay marka xilligan in dadkan adeegyada caafimaadka ah ay helaan waad u samaysan
dabcan baahida jirta barkacyaashu way ka duwan yihiin dadka kale waa dad aad u nugul oo runtii markii aad dhex gashid oo aan aragnay una kuul galay xaaladaas aanu ayay noo soo baxatay inay yihiin cid ugu mudan ee loo adeegi karaayo markaas baahina u qabaan xilligan maxaadaan taagan
barkacyaasha magaalada Boosaaso aad ayay u badan yihiin dadka hadda adeegyadan caafimaad ee aad u sameynaysaan waa 13 ADBC cam maadaama ay badan yihiin barkacyaasha magaalada Boosaaso maxaa ku doorateen 13 kaasi inaad adeegyada caafimaad aad siisaan
dabcan barnaamijkan waa barnaamij bilow ah barnaamijkan oo fiiskiisu kuwaad wuxuuna ka hirgeli doonaa 13 kaam ee bariga ah insha Allah higsiga iyagu wuxuu noqon doonaa 4-10 kaam ee magaalada ku yaala feeska kuwaad ayaa ku hormaray 13 kaas insha Allah feeska labaad iyo feeska saddexaad iyo kuwa kale soo socdaba way gudbi doonaan insha Allah wana gaari doonaa hadii la yiraado higsigeeda sidaa way
marka laga yimaado la talinta iyo adeegyada caafimaad ee dawooyinka loo qoro dadkaasi ee miyaga iibsanaya mise maamulka jaamacadda iyo dawladda hoose ayaa kafaala qaadaya
dabcan adeegyadu way kala duwan yihiin khaasatan qaybta u baahan mataqana dawooyinka waa qaybta medical check up ka dadka ilaa 8 nooc 8 cudur baan ka baareynay 8 baaritaan baan u sameeyay ma sii saadaalin karno dawooyinka ay dadkaas u baahan karaan laakiin dawooyinka inta badan waxaan u refer gareynay isbitaalada ugu dhaadhow dadyooga cudurada oo commonka ah oo dawo siman la siin karaan waan bixinaynay wixii kale oo marka aanan hayna dabcan meesha ugu haboon ayaan u mataqaana u refer gareynayna oo ka mid yihiin masjidada iyo isbitaalada kale oo dadka xaaladoodu aadka u adag tahay waxaan u gudbinaynay isbitaalada caadiga ah dabcan waa barnaamijka oo bilow waxaana la daahfuray maalintii arbacada ahayd insha Allah uu socdaa dabcan waan ku dabaal jirnaa hadii Ilaahay raali dabcan barnaamijkan bisha shanaad koodeedii ilaa bisha 31 inta u dhaxayay socon doona hadii Ilaahay raali waa bilow dabcan waxaan noo xigi doonaa oo aanu qiimeyno resultiga iyo maxsuulka kasoo baxa baan ku saleyn doonaa phase 2 ga xilliga aan ku aadin karno waxaan wax ku go'aamin doonaa wixii ka soo baxa final result insha Allah
way ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilliban galanbacayn intaad ku jideen dafurka barnaamijkan caafimaad waxyaabihii idinku yaabnaa ee dadkan ay dhibanaha la ahaayeen maxaa ka mid ahaa oo caafimaad
dabcan dadkan aad bay u nugul yihiin runtii mararka qaarkood wax la yiraahdo inta badan markii xanuunada dadkii aan baarnay oo qaarkood ay xanuunkoodu sahlan yahay oo dawo loo heli karo qaar badan oo kamidana ay dhiban yihiin runtii xaaladooda ay khatar tahay waxaa imaanaysay in dadka oo serious-ka ah aysan awoodin inay cisbitaal la aadaan oo lacagtii cisbitaal ku aadi lahaayeen aysan haysan bale waxaa muuqatay waxyaalaha caadada soomaalida oo ah xanuunka markuu qofka u soo rito ayay markaa dhakhtar aadaan laakiin inta uu wax ka qabashada leeyahay ma aado
kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Axmed Cali Galinbacayn oo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Badda Cas ah isla markaasina uu ramayay wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa FBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay weli Washington ayaad nagala socotaan dawladda Jaad ayaa geysay ciidamo sida gaarka ah kuwa u tababaran ah inay ka hortagaan goobaha ay ka dhacayaan falalka kooxaha hubeysan si ay u ilaaliyaan nabadda iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaafiso 12 qof rabshadihii ka dambeeyay doorashadii dhacday ee sabtidii toddobaadkan iyagu lagu dhawaaqay ugu yaraan 9 qof ayaa dhaawacyo culus ay soo gaareen magaalada caasimada Injineema ayada oo sidoo kale wariyaha soo waramaya halkaasii Moki Edwin uu ku soo waramayo in xaaladu waqtigan ay si weyn u kacsan tahay. TV-ga dawladda dalkaasi Jaad ayaa ku waramaya in heysashada iyo adeegsiga hubka dagaalka ay mamnuuc tahay ilaa amar dambe oo uu ka soo baxo ogolaanshihiisa milatariga dawladda dhexe ee Afrika. Waxaa la xusay in dawladda ay mamnuucday hubkaasi kadib markii 9 qof lagu dilay in ka badan 60 kale tan lagu dhaawacay toogasho ka dhacay caasimada Indijema habeenimadii Khamiisii kadib markii lagu dhawaaqay natiijada ku meel gaarka ahayd ee doorashada madaxtinimo ee 6 bishan May ka qabsoontay dalkaasi. Booliska Jaad ayaa sheegay in 3 dhibana ah oo dhaawacyo ay soo gaareen isbitaalka kala gedisan ay ku dhinteen Indijema habeenimadii Jimcihii. Ku dhawaad 3 qof oo kale oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen iska hor imaaday ee israsaaseen, waxaana dadkaasi loola cararay isbitaalada iyadoo dawladdu ay amar ku bixisay in dadkaasi la daweeyo. Mucaaradka bulshada rayidka ayaa sheegay in dhowr 400 oo qof oo iyagu ka dhidhiyey natiijada doorashada madaxtinimo ee dhacday bishan May 6-deedii la xirxiray, gaar ahaan magaalada caasimada iyo sidoo kale magaalada Mondoy oo iyadu ku taala dalkaasi ee ah magaalada labaad ee ugu weyn. Guddiga doorashada ee loo yaqaano ANGI ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inuu guuleystay hoggaamiyaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi ee General Mohamed Idris Deby isagoo helay in ka badan 61% codadkii la tiriyay. Sidoo kale ninka la tartamay ee la yiraahdo Success Masra ayaa isna ku xigay oo helay 18.3% codadka. Masra ayaa waxa uu ku andacooday in uu guuleystay laakiin Deby uu wax isdaba marin sameeyay oo uu guusha sidaasi ku qaatay. Ciidamada Jaad ayaa sheegay in dadka toogashada geystay ay ku jireen taageerayaal hubaysan oo u dabaaldegaya guusha Deby. Waxaa laga yaabaa in iskahorimaadyadaasi ay galeen taageerayaasha mucaaradka hubaysan milatariga Jaad, sida ay sheegeen Sabtidii iyagoo xusay in hub sharci darro ah uu ku baahay bartamaha Afrika. Mabira Maji Desire oo ah madaxa xarunta dhexe ee Indijema ee ururka dhalinyarada qaaso roobaadka loogu magacdaray ee xasiloonida bulshada Afrika ayaa sheegay inay ka codsadeen dadka rayidka ee hubaysan inay hubka dhigaan oo ay badbaadiyaan dalkaasi colaad sokeeya in uusan ku sanbiri raxanin. Waxa uu yiri sarkaalkaasi in dhammaan dadka reer Jaad, gaar ahaana dhalinyaradu, ay tahay muhiim ayay tahay waqtigan inay iska dhigaan hubkooda si ay markaasi sharciga u dhowraan, sababtoo ah nabaddu waa wax aad u qiimo leh, ayuu yiri. Waxa uu ka digay in Jaad laga yaabo inay gasho fowdo kaga sii dari karta xaaladda, sababtoo ah, ayuu yiri, ciidamadu waa wax ku adag inay dhinacyo badan ay wax ka qabtaan oo ay ku jiraan, ayuu yiri, in hubka lagu qariyo guryaha ay ogaadaan la dagaalanka argagixisada Boko Haram ee ku qulqulaya harada Jaad, joojinta rabshadaha u dhexeeya beeraleyda iyo dadka reer guuraaga, xoolo dhaqatada oo iyaduna sii xumaanaysa, iyo caasimada Jaad oo dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacayaan ee doorashada. Fariintaasi kadib Anje ayaa waxa ay ku dhawaaqday natiijada doorashada. Deby ayaa waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha sida dimuqraadiga ah loo doortay, dhammaan dadka reer Jaadna ay doorteen oo ay ku jiraan hoggaamiyaasha xisbiga mucaaradka u tartamay guusha. Deby waxa uu sheegay in uu sameyn doono wax kasta oo suurtagal ah si loo ilaaliyo ammaanka gudaha Jaad, si loo damaanad qaado nabadda iyo sidoo kale xasiloonida deegaankaasi. Xuseen Cabdullaaye oo isagu ah falanqeeye siyaasadeed oo macalin ka ah wax ka dhiga jaamacadda Indijema ayaa waxa uu VOA-da asagoo la hadlay uu yiri, waxa uu sheegay sarkaalkaasi in dadka rayidka ah ay aad uga warqabaan in dawladda Jaad ay caado u tahay in doorashadu ay ku shubato isla markaasina milatarigu uu adeegsado mucaaradka, balse dadka reer Jaad ayaa garanaya, ayuu yiri, xuquuqdooda. Lagama yaaba in rabshadaha waqtigan jira umana maleynaya, ayuu yiri, in mucaaradku ay colaadda sii riixi doonaan amaba ay cadaalad ku dhammaan doonto arrintan. Masra ayaa waxa uu fariimo dhowr ah ku faafiyey waa hoggaamiyaha mucaaradka ee baraha bulshada sida WhatsApp-ka iyo Facebook-ga, wuxuuna ugu baaqay dadka rayidka ah inay si degdeg ah u abaabulaan oo ay u soo baxaan markaasi si ay uga falceliyaan waxa uu ugu yeeray guusha ku shubashada. dawladda Jaad iyo gudiga doorashada ayaa sheegay in musharaxiintu ay heystaan 5 maalmood oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada ku meel gaarka ah ay u gudbiyeen cabashooyinka golaha dastuurka. Talaabadaasi ayaa baabi'in karta doorashada haddii ay caddaato inay dhaceen wax isdaba marin ballaaran oo ay ka mid yihiin xirxirista saraadiiqda codbixinta iyo sidoo kale tacaga jugleen loo geystay dad rayida oo ku sugnaa goobaha codbixinta, gaar ahaana kuwa mucaaradku sida ay sheegayaan natiijada kama dambeysta ah ayaa haddaba la qorsheynayaa in lagu dhawaaqo oo ay ku dhawaaqaan golaha dastuurka ee Jaad 12-ka bishan aynu ku guda jirno. Waa tahay halkaasi weli aad nagala socotaana waa Washington. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan u leexanayna.
Dabankeeda curubta sunniyaha biil dhalaatiyo sida qaansa lagu dhigaye. Ilkaheeda duuxa indhaheedan dayda dabankeeda curubta sunniyaha biil dhalaatiyo sida qaansa lagu dhigaye. Imaheedan duxusha barkoodu dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinka. Barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinka. Mawaago dhalaalayba dibacsiir maweyda madallaan la jecelyaa maxallayubaxa dadku dhagaafiyo ka darqaday xadhigo darabkii ku yaalba. Dibacsiir maweyda madallaan la jecelyaa maxallayubaxa dadku dhagaafiyo ka darqaday xadhigo darabkii ku yaalba.
Codkaasi baxsan ee Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddeenni subaxnimo. Baahinteenni waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh. Dhegihiina bal aan uga sii tagno Axmed Cali Cigaal intaynu mar kale ismaqli doonana. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Dalalai
rahufi dawaqo robla daru dahmahu.